Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم جماعة كوم مسلمين بل كوم مسلمات يعني رحمتي على الله سبحانه وتعالى. فإلا كده ترس من يتكن فأنت شكر بك على الله سبحانه وتعالى يعني الله مبركا بان يحسن كنعمتا yang tak terhingga yang selalu kita rasakan. Mensyukurinya merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dalam firman-Nya, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada Allah, syukurilah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apabila hanya kepada Allah kalian beribadah. Ketika kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, junjungan kita semuanya, Nabi yang sangat agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mudah-mudahan salawat tersebut juga sampai kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengingatkan kita semuanya kepada keutamaan menuntut ilmu agama, terutama di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan amalan yang sangat besar pahalanya, dan amalan ini sangat mulia di dalam Islam. Karena tanpa ilmu agama, maka kita tidak akan bisa mewujudkan ibadah yang merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Makanya menuntut ilmu agama sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat seperti ini adalah masjid. Ini adalah salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. يَتْرُونَ كِتَابَ اللَّهِ. Mereka semuanya membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kitabullah tersebut. Illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ya, ketika kita menghadiri kajian-kajian ilmiah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran tersebut, ya, maka kita, hati kita akan menjadi tenang. Makanya banyak di kajian-kajian ya, orang-orang yang mungkin lelah, akhirnya saking tenangnya ngantuk. Ini bukti bahwa ketika kajian-kajian ilmiah ya, ada ketenangan di dalam hati, tapi jangan ngantuk. Ada ketenangan yang kita rasakan ketika kita berada dalam kajian-kajian ilmiah. Ketika yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah, yang disampaikan adalah sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, sampai-sampai para malaikat berkerumun di majlis-majlis seperti ini. Ini karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan majlis-majlis ilmiah. Sampai ada malaikat-malaikat khusus yang mereka bertugas menghadiri kajian-kajian ilmiah. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka, yaitu kaum yang menghadiri kajian-kajian ilmiah di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah membangga-banggakan hamba-Nya yang demikian, yang menuntut ilmu agama, menghadiri kajian ilmiah. Ini merupakan amalan ibadahnya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu agama ini adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Ini adalah amalan ibadah. Di samping itu, ketika kita menuntut ilmu agama, kita akan tahu banyak jalan kebaikan, sehingga kita lebih mudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa inna talibal 'ilm wa inna al malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil 'ilm. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena rela, karena suka, karena senang kepada seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu agama tidak harus di pondok, tidak harus di sekolah, tapi setiap tempat bisa dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu agama. Dan tempat yang paling mulia adalah masjid, ya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sekarang ini. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ini menunjukkan bahwa malaikat punya sayap. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat menghormati para penuntut ilmu agama. Bayangkan siapa yang menghormatinya? Malaikat-malaikat Allah, ya. Ini menunjukkan betapa mulianya para penuntut ilmu dan betapa tingginya keutamaan amalan menuntut ilmu agama. Wa inna talibal 'ilm yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'. Sesungguhnya para penghuni langit dan bumi semuanya memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu, sampai-sampai ikan-ikan yang hidup di perairan.
para penghuni langit siapa? Malaikat-malaikat Allah.
Para penghuni bumi siapa? Ya kita lihat sendiri. Ada hewan-hewan, ada manusia. Mereka memintakan ampun untuk seorang
penuntut ilmu
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah mereka sangat banyak. Hewan-hewan, ya berapa jumlah mereka? Sampai ikan-ikan yang ada di perairan, baik di sungai maupun di laut, semuanya memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu. Makanya amalan menuntut ilmu ini salah satu dari penghapus dosa, ya. Penghapus dosa yang sangat besar. Karena yang memintakan ampun untuk seorang yang melakukan amalan ini sangat banyak sekali. Kita saja kalau misalnya ada yang memintakan ampun untuk kita 1000 orang, itu kita akan sangat senang, merasa dimuliakan. Apalagi yang memintakan ampun kita para malaikat yang jumlahnya miliaran, lebih banyak dari jumlah manusia. Ada sebuah hadis yang menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Hadis yang pertama, hadis tentang malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang hasan sanadnya bahwa malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu jumlahnya sebanyak kerikil yang ada di bumi. Sebanyak bilangan kerikil, ya. Bilangan kerikil yang ada di bumi itu berapa? Sangat banyak sekali. Itu baru yang turun ke dunia ketika malam Lailatul Qadar. Jumlahnya sangat banyak. Ada hadis lain yang sahih sanadnya yang mengatakan at-tafis sama wa huqqa laha an ta'ib, langit sampai mengeluarkan suara yang menunjukkan betapa berat bebannya, dan pantas langit mengeluarkan suara tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena tidak ada tempat sebesar 4 jari kecuali di sana ada malaikat-malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat sebesar 4 jari kecuali di sana ada malaikat-malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak sekali jumlah mereka. Padahal kita tahu, ya, kita tahu bahwa langit lebih besar, jauh lebih besar daripada dunia. Itu pun sesat. Ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat tersebut memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu agama. Makanya menuntut ilmu agama ini adalah sebab diampuninya dosa yang paling besar, diampuninya dosa. Dan itu apabila itu kita melihat hanya malaikatnya, belum hewan-hewan. Hewan-hewan jumlahnya berapa? Ikan jumlahnya berapa? Sangat banyak sekali. Mereka semuanya memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu. Wa inna fadl al-'alimi 'ala al-'abidi ka
fadl al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang ulama dibandingkan dengan keutamaan seorang ahli ibadah itu seperti bulan ketika purnama dibandingkan dengan bintang. Sinar rembulan adalah sinar yang indah, dan bisa menerangi alam semesta. Orang dengan sinar rembulan yang terang tersebut bisa menyusuri jalan dengan baik. Berbeda dengan bintang, dia hanya tampak indah tapi tidak bisa menerangi jalan. Sehingga inilah perbandingan antara ulama dengan seorang ahli ibadah. Karena apa? Karena orang yang ahli ibadah itu kebaikannya untuk dirinya saja. Dia beribadah baik, sangat baik, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mampu untuk memberikan penjelasan, penerangan kepada masyarakat, kepada umat manusia. Berbeda dengan seorang ulama yang tadinya belajar ilmu agama. Mereka di samping menjadi orang-orang yang baik, mereka bisa menyebarkan kebaikan yang dimilikinya untuk umat manusia. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu menjadi pewaris para nabi. Bagi yang ingin menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuntutlah ilmu agama sebaik mungkin, sekuat mungkin, sehingga kita menjadi seorang yang alim, seorang yang tahu masalah agama. Ya, predikat alim ini tidak harus dari manusia. Bisa saja ada orang-orang yang tidak dikenal sebagai alim, padahal dia tahu banyak tentang Islam. Dia di mata Allah adalah seorang yang alim, walaupun tidak terkenal di tengah-tengah manusia. Yang penting dia adalah orang-orang yang berilmu, tahu tentang agamanya, dan dia menjalankan agamanya tersebut dengan baik, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin menjadi pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah para penuntut ilmu yang sejati, yang semangat dalam mencari ilmu. Karena ilmu inilah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna al-anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tersebut tidaklah mewariskan harta, tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warrasul ilm. Angkat tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama tersebut, maka dia benar-benar mendapatkan bagian yang sangat banyak. Ilmu agama ini ya, lebih berharga daripada dunia. Jauh lebih berharga daripada dunia. Ilmu bisa menyelamatkan kita, melindungi kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Sedangkan dunia tidak demikian. Mungkin bisa melindungi kita di dunia, tapi di akhirat dunia menjadi beban bagi kita. Makanya ilmu jauh lebih berharga, jauh lebih penting bagi kita daripada dunia. Ilmu agama tidak akan habis kalau kita sebarkan kepada manusia. Sedangkan uang habis. Sebanyak apapun uang yang kita punya, ya, kalau kita bagikan kepada manusia akan habis. Berbeda dengan ilmu. Ilmu agama ini kita bagikan ke siapapun masih ada di kita. Ilmu agama ini kemuliaannya bisa sampai setelah orang meninggal. Sedangkan dunia tidak demikian. Sekaya apapun seseorang, ketika dia mati, maka hartanya akan berpindah. Berbeda dengan ilmu agama. Walaupun orang sudah meninggal, ya, orang-orang setelahnya tetap mengatakan bahwa ini ilmunya si fulan. Kitab Al-Umm yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullah sampai sekarang masih diyakini bahwa itu adalah keilmuan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan orang akan selalu memuliakan beliau. Saya tanya ya, sekarang adakah di antara antum semua yang mengenal seorang raja yang hidup di zamannya Imam Syafi'i? Biasanya raja orang terkaya. Ada yang kenal? Raja yang hidup di zamannya Imam Syafi'i. Sudah dilupakan oleh manusia. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i orang yang miskin. Tapi karena ilmunya sangat tinggi, dikenal. Dikenal oleh kaum muslimin sampai sekarang. Dan selalu didoakan dengan doa-doa kebaikan. Rahimahullahu rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Syafi'i rahimahullah dengan rahmat yang sangat, sangat luas. Inilah keutamaan ilmu agama dan keutamaan menuntut ilmu agama. Ya. Makanya ketika kita berangkat ke kajian, ya, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini ibadah yang sangat istimewa. Dan ibadah ini akan menjadikan kita orang-orang yang baik. Orang-orang yang bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kajian-kajian seperti inilah, kita tahu jalan-jalan kebaikan yang nantinya bisa kita lakukan untuk meraih kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan amalan kita ini benar-benar ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema inti kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang seorang figur yang sangat kita muliakan, yang sangat kita junjung tinggi dan sangat kita banggakan. Beliaulah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sang pejuang sunnah Nabi. Imam Syafi'i adalah seorang figur yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Beliau dikenal dengan julukannya Nasirul Hadis, yaitu pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, summitu bi Baghdad bi Nasiril Hadis. Aku dijuluki di kota Baghdad dengan julukan Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau karena pengaruhnya yang sangat besar di abad kedua Hijriah, sampai-sampai dijuluki sebagai Mujaddidul Qarni Tsani, pembaharu di abad kedua Hijriah. Tokoh pembaharu maksudnya adalah yang yang menjadikan Islam menjadi kuat kembali. Ya. Jadi beliau dikenal dengan tokoh pembaharu Islam di abad kedua Hijriah. Ini karena besarnya pengaruh Imam Syafi'i rahimahullah di abad kedua tersebut. Karena beliau lahir di tahun 150 Hijriah. Dan beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Ya. Meninggalnya di abad ketiga, di awal abad ketiga. Tapi beliau hidup lama di abad kedua. Di abad kedua beliau hidup 50 tahun. Di abad ketiga hidup 4 tahun. Ya. Umur beliau hanya 54 tahun. Tapi ilmunya yang disebarkan yang sampai sekarang sangat banyak sekali. Ini menunjukkan ya keberkahan dari hidup beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebelum kita masuk ke dalam inti kajian ini ya, kita ada baiknya mengetahui sedikit dari sisi-sisi mulia dari kehidupan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Muhammad. Ya. Nama beliau hanya Muhammad saja. Muhammad sebagaimana nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kebiasaan kaum muslimin di zaman dulu. Memberi nama dengan nama-nama yang singkat. Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Saleh, Abdullah, Abdurrahman. Nama-nama yang singkat. Satu nama. Karena ada cara untuk mereka, ada cara dari mereka untuk membedakan antara nama satu dengan nama yang lainnya, yaitu dengan menyebutkan nama ayahnya, nama bapaknya. Seperti ini, nama Muhammad di zaman Imam Syafi'i banyak sekali, karena banyak orang-orang yang mencintai nama ini sebagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membedakannya, Imam Syafi'i dengan yang lainnya membedakannya dengan menyebut nama ayahnya, Muhammad ibn Idris. Kalau masih ada Muhammad ibn Idris yang lainnya, maka bisa menyebutkan nama kakeknya atau menyebutkan nisbahnya, penyandarannya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i misalnya, atau dengan menyebutkan kakeknya Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas. Seperti inilah kebiasaan kaum muslimin dalam memberikan nama dan dalam membedakan nama-nama tersebut. Makanya mereka tidak perlu membuat nama-nama yang sangat panjang. Dari mana nama-nama yang sangat panjang tersebut ya? Ternyata asalnya dari orang-orang barat. Karena banyak dari mereka yang tidak jelas ayahnya dari hasil perzinaan. Akhirnya mereka butuh untuk membuat nama yang panjang agar bisa berbeda dengan yang lainnya. Karena ayahnya tidak jelas, kakeknya tidak jelas. Sehingga untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya, mereka memakai nama yang panjang. Tapi sayangnya ya, kebiasaan seperti ini sekarang diserap oleh kaum muslimin. Kaum muslimin banyak yang meniru mereka. Seharusnya tidak demikian ya. Seharusnya kita tetap mempertahankan kebiasaan kaum muslimin di zaman dulu dengan menyebut, dengan memberikan nama yang singkat, yang baik artinya, dan untuk membedakannya dengan menyebutkan nama ayahnya atau nama kakeknya, atau menisbahkan dengan menyebutkan nisbahnya, menyebutkan julukannya. Ini yang harusnya kita pertahankan, karena inilah yang dari Islam. Apakah haram Ustaz memberikan nama yang panjang? Tidak, bukan haram. Tidak ada yang mengharamkan hal tersebut. Tapi kita sebagai kaum muslimin harus punya kebanggaan terhadap warisan-warisan generasi kaum muslimin di zaman dulu. Sehingga kita menjadi bangsa yang menjadi pemimpin, bukan menjadi bangsa yang pengikut, pengekor. Kita kaum muslimin adalah kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kita mengikuti kebudayaan-kebudayaan bangsa yang sebenarnya di bawah kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah dan jangan kalian merasa sedih, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya apabila kalian beriman Kita semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada rukun-rukun iman tersebut, ya. Ketika kita demikian, maka kita menjadi orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi kemuliaan bangsa-bangsa lain. Maka tidak pantas kita mengekor kepada orang lain. Islam sudah lengkap. Semuanya sudah ada di Islam. Maka harusnya kita mempertahankan semua yang ada di dalam Islam. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, kakek kedelapannya bernama Abdu Manaf. Dan inilah kakek ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah adalah satu-satunya imam empat yang kabilahnya Quraisy. Tidak ada imam empat yang ada yang terkenal sekarang yang kabilahnya Quraisy kecuali Imam Syafi'i rahimahullah. Dan tidak ada satupun dari mereka yang nasabnya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih dikenal di zaman sekarang dengan istilah Habib, ya. Tidak ada dari imam empat yang nasabnya nasab Habib. Ada yang dari kabilah Quraisy, tapi bukan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bertemunya Imam Syafi'i adalah di kakek ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakek kedelapannya Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu yang bernama Abdu Manaf. Ini menunjukkan, ya, bahwa Islam lebih mementingkan sisi keilmuan dan ketakwaan daripada sisi nasab, daripada sisi-sisi yang lainnya. Asalkan seseorang punya ketakwaan yang tinggi dan punya keilmuan yang tinggi, dia akan menjadi seorang imam, seorang pemimpin di dalam Islam. Makanya imam-imam dari imam empat tersebut tidak ada satupun yang nasabnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Menjadi imam kaum muslimin. Bahkan di antara imam empat ada yang dari keturunan Buddha, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, salah satu dari empat imam ini, berasal dari keturunan Buddha. Dan ini keistimewaan Islam, ya, tidak melihat keturunan, tidak terlalu mementingkan keturunan, tapi yang penting dia berilmu dan dia bertakwa, maka dia menjadi pemimpin di dalam Islam. Dan ada banyak keturunan para imam yang dari keturunan Buddha, atau bahkan Buddha. Seperti misalnya saya sebutkan, ya, Nafi', budaknya Ibnu Umar. Nafi' ini seorang ulama besar di dalam sejarah Islam. Beliau adalah budaknya sahabat Ibnu Umar, tapi mempunyai ilmu yang tinggi dan ketakwaan yang tinggi, akhirnya menjadi imam di antara imam-imam kaum muslimin. Ikrimah, budaknya Ibnu Abbas, ini juga seorang imam, seorang yang meriwayatkan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atha Ibn Abi Rabah, ini juga seorang imam, dahulu fatwa-fatwa tentang haji dahulu ditanyakan atau bersumber dari Atha Ibn Abi Rabah. Orang-orang kalau bertanya tentang haji, bertanyanya ke Atha. Padahal Atha ini adalah seorang budak. Beliau adalah budaknya Alu Abi Maisarah. Di antaranya lagi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau adalah budaknya Zaid Ibn Thabit. seorang hamba sahaya, budak, yang harusnya bisa diperjualbelikan, tapi menjadi imam karena keilmuan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Muhammad ibn Sirin, ini juga seorang budak. Beliau adalah budaknya Anas ibn Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn al-Mubarak, ini juga ternyata seorang budak, hamba sahaya. Beliau adalah budaknya Bani Hamzalah. Bisa dibayangkan ya, inilah Islam. Ternyata banyak imam di dalam Islam yang asalnya seorang budak. Islam tidak terlalu melihat nasab. Yang paling inti di dalam Islam adalah keilmuan seseorang dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang sangat kuat hafalannya. Beliau ketika kecil ya, beliau lahir di Gaza, di Palestina. Ketika berumur 2 tahun, bapaknya meninggal. Akhirnya ibunya ingin membawanya ke kota Makkah, karena memang keluarga beliau aslinya adalah dari Makkah. Bapaknya ketika itu hijrah ke kota Gaza karena di Makkah tidak ada penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Akhirnya beliau hijrah ke kota Gaza di Palestina, dan lahirnya Imam Syafi'i. Lahirlah Imam Syafi'i rahimahullah di sana. 2 tahun, ternyata bapaknya meninggal dan dibawa oleh ibunya kembali ke kota halamannya, ke kota kelahirannya. Di kota Makkah itulah Imam Syafi'i tumbuh, tumbuh dewasa. Dan ketika itu ibunya Imam Syafi'i rahimahullah menempatkan Imam Syafi'i di kota atau di desa yang sangat kuat bahasanya. Jadi desa tersebut sangat terkenal dengan kefasihan bahasanya, yaitu kabilah Hudzail. Di desa tersebut terkenal bahwa penduduknya kebanyakan dari kabilah Hudzail. Terkenal dengan bahasanya yang sangat kuat, syair-syairnya banyak sekali, dan mereka terkenal dengan kefasihan bahasanya. Imam Syafi'i tumbuh di sana, sehingga akhirnya Imam Syafi'i menjadi ahli bahasa karena hafalan beliau yang sangat kuat. Beliau menghafal semua syair-syair dari kabilah Hudzail. Syair yang beliau dengar, beliau hafal. Sampai-sampai ada seorang ahli bahasa yang bernama Al-Asma'i datang ke kabilah Hudzail untuk membenarkan atau mengoreksi bait-bait atau syair-syair yang sampai kepada dia. Mengoreksinya kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i yang ketika itu masih remaja, tapi dijadikan rujukan oleh ahli bahasa di waktu itu, yaitu Al-Asma'i. Ini ya sesuatu yang sangat luar biasa ya. Imam Syafi'i rahimahullah dengan kekuatan bahasanya akhirnya nantinya bisa mencetuskan ilmu usul fiqh. Ya. Usul fiqh ini adalah gabungan antara kecerdasan seseorang dan tingginya bahasa seseorang, begitu pula dengan kuatnya dalil. Ya, dalil-dalil. Inilah usul fikih. Usul fikih, ya, orang yang mencetuskannya, dia harus orang yang sangat cerdas. Dia juga orang yang ahli bahasa, dia juga tahu dalil-dalil dalam syariat. Makanya wajar ketika usul fikih ini dicetuskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau telah mengumpulkan 3 sisi ini. Sisi kecerdasan, sisi ahli bahasa, dan sisi ahli dalil. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah mempunyai banyak kelebihan-kelebihan. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang pertama adalah keturunan beliau. Nasab beliau dari kabilah Quraisy. Nasab beliau Qurasyi. Beliau dari kabilah Quraisy. Dan nasab ini bermanfaat di dalam Islam ya. Nasab ini bermanfaat di dalam Islam walaupun dia bukan inti. Tapi dia juga ada manfaatnya di dalam Islam. Makanya nasab itu sebaiknya dijaga. Nasab sebaiknya dijaga sebagaimana orang-orang dahulu menjaga nasabnya. Dijaga dalam tulisan ya. Saya ini anaknya siapa, kakek saya siapa, kakek kedua saya siapa, kakek ketiga saya siapa. Itu harusnya dijaga. Ini sangat penting ya, untuk memberikan semangat kepada anak cucu kita. Misalnya dengan mengatakan, dulu kakekmu itu seorang yang terkenal, seorang yang punya kekuatan, yang bisa mempengaruhi masyarakatnya. Ada kebanggaan. Untuk memberikan kebanggaan kepada anak bisa dengan melalui nasab yang dijaga tersebut. Sehingga anak menjadi semangat, kemudian ingin mempertahankan kemuliaan dari nasab tersebut. Tapi saya sebutkan tadi ya, bahwa nasab ini bukan yang inti. Yang inti adalah ilmu dan ketakwaan. Ketika ilmu dan ketakwaannya dapat, maka yang lain ikut. Tapi ketika ilmu dan ketakwaannya tidak ada, maka nasab tidak berguna. Nasab tidak berguna. Karena Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam, seorang yang tinggi ilmunya dan tinggi ketakwaannya, maka nasabnya juga menjadi berguna bagi beliau. Makanya Imam Syafi'i adalah imam yang sangat mulia dari sisi keilmuan dan ketakwaannya, juga dari sisi nasabnya. Imam Syafi'i rahimahullah di antara kelebihan beliau adalah kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya. Ada yang mengatakan beliau sekali membaca hafal. Ada yang mengatakan demikian ya. Ini terkenal sekali kabar ini bahwa beliau sekali membaca bisa hafal. Menghafal Al-Muwatta dalam beberapa hari saja. Al-Muwatta ini adalah kitab hadisnya Imam Malik rahimahullah. Dalam beberapa hari bisa hafal Muwatta. Padahal isinya ribuan hadis yang disertai dengan sanad. Ini menghafal sanad ini tidak mudah. Ya. Hafal sanad ini satu sanad harus hafal nama beberapa orang. Bisa empat, bisa tiga. Itu satu sanad. Kalau ribuan sanad bagaimana? Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dalam beberapa hari bisa menghafalkan kitab Al-Muwatta. Sebelum berguru kepada Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i menghafalkan kitab Muwatta'nya gurunya. Ketika itu Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang yang miskin, tidak mampu membeli kitab Muwatta' tersebut. Akhirnya meminjam. Meminjam kemudian dihafalkan dan dikembalikan lagi. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah hafalan. Beliau juga umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini juga menunjukkan kecerdasan beliau yang sangat luar biasa. Beliau juga hafal syair-syairnya kabilah Hudzail. Remaja sudah menjadi rujukan ahli bahasa. Padahal umurnya masih belasan tahun. Menjadi rujukan ahli bahasa. Karena hafalan beliau yang sangat, sangat kuat. Di antara sisi yang mulia dari Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat kuat sekali ibadahnya. Imam Syafi'i dahulu saking disiplinnya dalam mengatur waktunya ya, membagi waktu malam menjadi 3 waktu. Waktu malam beliau bagi menjadi 3. Sepertiga malam yang pertama beliau menulis. Ya. Ini bukan menulis status. Tapi yang beliau tulis adalah kitab. Kitab yang sangat tinggi, sangat dalam isinya. sepertiga malam pertama beliau menulis kitab. Sepertiga malam yang kedua beliau sholat. Bayangkan ya, sholat dalam waktu sepertiga malam. Berapa jam? Kalau malam misalnya, sekarang berapa jam malam? 12, taruhlah 9 jam. Kalau malam itu 9 jam, maka kita bagi 3 jam. 3 jam menulis, 3 jam sholat, kemudian sepertiga malam yang terakhir beliau tidur. Inilah kebiasaan beliau sebagaimana diceritakan oleh murid senior beliau yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ya, Rabi' ibn Sulaiman ini adalah murid senior beliau. Banyak menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya kebiasaan beliau ketika malam hari. Membagi malam menjadi tiga. Menulis, kemudian sholat, kemudian tidur. Di antara yang menunjukkan kekuatan ibadah Imam Syafi'i adalah semangat beliau dalam membaca Al-Quran. Rabi ibn Sulaiman ini juga menceritakan bagaimana semangatnya beliau dalam membaca Al-Quran. Rabi ibn Sulaiman mengatakan dahulu Imam Syafi'i rahimahullah biasa menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Setiap hari khatam Al-Quran. Ini semangat yang luar biasa. Bagaimana setiap hari membaca 604 halaman. Imam Syafi'i rahimahullah demikian. Ini menunjukkan betapa kuatnya beliau dalam beribadah. Orang yang demikian pantas kalau ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin setelahnya. Karena beliau di samping berilmu, beliau juga semangat beribadah. Bahkan di bulan Ramadan beliau menghatamkan siang harinya, malam harinya juga khatam. Jadi khatam dalam sehari di semalam berapa kali? 2 kali di waktu Ramadan ya. Semakin giat. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin di zaman sekarang ya. Ketika bulan Ramadan semakin giat tidurnya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan justru giat dalam ibadahnya. Rabi' ibn Sulaiman mengatakan, kana syafi'iyu yakhtimu fi kulli lailatin khatmah. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullah biasa menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya 1 kali khataman. Fa'idha kana fi syahri Ramadan khatama fi kulli lailatin khatmah wa fi kulli yaumin khatmah. Apabila beliau berada di bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap malamnya 1 kali khataman dan setiap siangnya 1 kali khataman. Fakana yakhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmah. Maka kebiasaan beliau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ini menunjukkan betapa semangatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sisi yang sangat istimewa dari Imam Syafi'i rahimahullah adalah beliau sangat kuat dalam berhujjah. Ketika beliau berdalil, berargumen, beliau sangat kuat sekali argumennya. Tidak hanya demikian, ketika beliau berdebat, beliau sangat ikhlas dalam debatnya. Sampai-sampai ada seorang yang mengatakan ya, yang bernama Harun ibn Said al-Aili. Beliau mengatakan, "Lau anna Syafi'i nadhara 'ala anna hadzal 'amud al-hajar khashabun la ghalaq liqtidari 'ala al-munadhara." Kalau seandainya saja Imam Syafi'i berdebat dengan seseorang untuk menetapkan, untuk membuktikan bahwa dinding yang terbuat dari batu ini terbuat dari kayu, maka beliau akan bisa memenangkan perdebatan tersebut. Bayangkan, kalau ada dinding ya yang itu terbuat dari batu dan Imam Syafi'i ingin mendebat seseorang bahwa ini bukan batu, tapi ini adalah kayu, maka Imam Syafi'i akan menang dalam debat itu. Karena penguasaan beliau yang sangat sempurna dalam ilmu perdebatan. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau ketika berdebat sangat ikhlas sekali. Ketika sharing ilmu, berdiskusi, beliau sangat ikhlas sekali. Beliau pernah mengatakan, "Ma nadhartu ahadan qattu 'alal ghalabah." Tidak pernah sekalipun saya berdebat untuk mencari menang. Tidak pernah sekalipun, beliau mengatakan demikian. Sekalipun saya tidak pernah berdebat untuk mencari menang. Tapi memang berdebat untuk mencari kebenaran. Ini keikhlasan yang luar biasa dalam masalah perdebatan. Beliau juga mengatakan, "Ma kallamtu ahadan qat illa ahbabtu an yuwaffaq wa yusaddad wa yu'an." Aku tidak pernah mendebat seseorang kecuali aku berharap orang tersebut diberikan taufik oleh Allah dalam debatnya, dibenarkan perkataannya dan dibantu oleh Allah dalam mendebat saya. Ini menunjukkan betapa ikhlasnya beliau dalam berdiskusi, berdebat dengan orang lain. Memang hanya menginginkan kebenaran. Siapa yang benar, itu yang diikuti. Wa yakunu alaihi ri'ayatan min Allah wa yakunu alaihi ri'ayatun min Allah wa hifz. Wa ma kallamtu ahadan qat illa wa lam ubali bayyana Allahu al-haqqa 'ala lisanihi aw lisani. Dan tidak pernah aku mendebat satu orang pun kecuali aku tidak memperdulikan apakah kebenaran ditampakkan oleh Allah dari lisannya ataukah dari lisanku. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah ya. Beliau sangat ikhlas sekali ketika berdiskusi dengan orang lain ya. Di zaman sekarang siapa yang seperti ini? Siapa yang seperti ini? Siapa yang berdebat karena ingin kebenaran ya? Jarang sekali. Debat biasanya debat kusir ya. Dua-duanya tidak tahu dalil dan dua-duanya cari menang. Tapi tidak tahu mana dalil yang kuat, mana dalil yang lemah. Inginnya menang saja. Makanya di zaman sekarang ya tidak usah banyak berdebat. Tuntutlah ilmu sebaik mungkin. Nanti syubhat-syubhat atau logika-logika yang rancu akan bisa terjawab sendiri ketika kita sudah kuat ilmunya. Tidak usah banyak berdebat di zaman ini karena keadaannya demikian. Perdebatan jarang sekali bisa menyampaikan seseorang kepada kebenaran. Karena pertama niatnya sudah tidak benar, yang kedua ilmunya juga tidak ada. Semuanya perdebatan tersebut hanya logika saja. Dalil-dalilnya tidak ada. Atau kalau ada pun memahaminya tidak benar, tidak lurus. Dan perdebatan kalau demikian hanya akan mengeraskan hati kita saja. Orang yang menjadi lawan debat kita malah menjadi marah, menjadi tertutup hatinya untuk mendengarkan perkataan kita. Sudah kalau didebat oleh orang lain sudah mengalah saja. Yang waras itu yang sebaiknya kita lakukan di zaman ini ya. Karena niat yang ikhlas sudah sangat sulit kita dapatkan. Belajar dengan tekun agar kita terus mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang banyak mendapatkan pujian-pujian dari ulama di zamannya. Di antara pujian tersebut adalah pujian dari Imam Ahmad rahimahullah. Anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah pernah bertanya kepada Imam Ahmad, kepada abinya, kepada bapaknya ya. Ayy rajulin kana Syafi'i? Sebenarnya Imam Syafi'i itu seperti apa? Fa inni sami'tuka tukthiru minad du'a ilahu. Karena aku seringkali mendengarmu banyak berdoa untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Ini seorang murid ya yang berbakti kepada gurunya seperti Imam Ahmad ya. Ketika dia banyak faedah dari seorang guru, dia atau beliau ini membalas jasa baik gurunya dengan banyak berdoa. Imam Ahmad rahimahullah dulu ya terus mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai doa tersebut didengar terus oleh anaknya, sampai anaknya heran. Ada apa dengan Imam Syafi'i? Kok sampai engkau selalu mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Ya bunayya, wahai anak yang aku sayangi. Kana kasyamsi lid-dunya." Imam Syafi'i dahulu itu seperti mentari untuk dunia ini. Ia benar-benar menyinari manusia dan sinarnya sangat terang. Karena Imam Syafi'i rahimahullah dahulu hidup di zaman ya, yang di zaman tersebut orang-orang terpana dengan retorika orang-orang yang tidak terlalu mengindahkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu menjunjung dalil. Retorika mereka sangat hebat, tapi mereka tidak mementingkan dalil, tidak terlalu mementingkan dalil. Kemudian datanglah Imam Syafi'i rahimahullah yang akhirnya membela dalil-dalil syar'i, membela hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan retorika dan logika yang sangat kuat sekali. Makanya Imam Ahmad rahimahullah sangat mementingkan kajian-kajiannya Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai begini ya, Imam Syafi'i dahulu itu seperti matahari bagi dunia ini. Makanya beliau dijuluki sebagai Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pujian lain adalah pujian yang diberikan oleh Imam Ibn Uyainah. Imam Ibn Uyainah ini adalah seorang imam dalam bidang hadis. Ya. Beliau sangat mahir sekali untuk menilai siapa perawi yang kuat, siapa perawi yang lemah. Dan beliau hafal sanad sangat banyak sekali. Beliau ahli hadis. Beliau mengatakan, beliau pernah dikabari ya, pernah dikabari oleh orang yang mengabari beliau tentang kematian Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika dikabari tentang kematian atau wafatnya Imam Syafi'i rahimahullah, maka Imam Ibn Uyainah mengatakan, "In kana mat, faqad mata afdalu ahli zamanih." Kalau benar Imam Syafi'i meninggal wafat, maka telah meninggal orang yang paling mulia di zamannya. Kalau benar Imam Syafi'i wafat, maka berarti telah wafat orang yang paling mulia di zamannya. Ini penilaian atau pujian dari Imam Ibn Uyainah. Ini pujian yang sangat tinggi. Pujian yang sangat tinggi. Orang yang paling mulia di zamannya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ada pujian lain dari seorang yang bernama Amr ibn Sawwad. Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada orang ini, yaitu Amr ibn Sawwad, seorang ulama di generasi, dari zaman generasi salaf ya. Imam Syafi'i mengatakan kepadanya, "Kanat nahmati firrami wa talabil ilm." Dahulu hobiku adalah memanah atau melempar. Melempar tombak. Dahulu hobiku adalah melempar dan menuntut ilmu. Ini hobinya Imam Syafi'i. ya, yang cinta dengan Imam Syafi'i, ya, tiru hobinya. Hobi melempar dan hobi menuntut ilmu. Ini jarang ya, hobi menuntut ilmu. Masya Allah. Faniltu minar ramyi hatta kuntu usibu min asharatin asharah. Aku dalam masalah melempar sampai pada derajat kalau aku melempar 10 sasaran, aku akan mengenai 10 sasaran itu semuanya. Saking ahlinya beliau dalam melempar. Wasakata anil ilm. Dan beliau tidak bicara masalah keilmuan beliau. Beliau tadi membicarakan tentang hobinya. Dia hobi melempar dan beliau juga hobi menuntut ilmu. Dalam masalah melempar beliau sebutkan ya. Beliau ceritakan bagaimana keahlian beliau dalam melempar. Tapi dalam masalah ilmu beliau menyembunyikannya karena ini ya bisa menjadi pintu untuk takabur. Pintu untuk sombong. Atau bisa menjadikan orang-orang ya takjub dengan beliau atau hasad dengan beliau sehingga beliau kena ain. Nah, beliau tidak sebutkan hal ini. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu. Maka orang ini mengatakan ya Amr ibn Sawad al-Aili, Amr ibn Sawad ini mengatakan, anta wallahi fil ilmi akbaru minka fil rami. Mengatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, demi Allah engkau dalam masalah ilmu itu lebih ahli daripada keahlianmu dalam menombak atau melempar. Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang yang sangat-sangat tinggi keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah di antara sisi yang sangat istimewa dari beliau adalah tingginya pembelaan beliau kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mendapatkan julukan Nasirul Hadis atau pembela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat terlihat dalam perkataan beliau. Beliau dalam banyak perkataannya menunjukkan bahwa beliau memang benar-benar menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar menjadi pejuang sejati untuk memperjuangkan dalil hadis agar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dijadikan sebagai hujjah dan tidak ditinggalkan oleh umat manusia. Makanya beliau mengatakan banyak sekali perkataan-perkataan yang menunjukkan hal ini. Di antaranya perkataan beliau yang mengatakan, kullu ma qultuhu fakana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sahha fahuwa awla wa la tuqalliduni. Semua yang aku telah katakan tapi di sana ada hadis Nabi yang sahih yang menyelisih perkataanku, maka hadis tersebut lebih pantas untuk diambil. Dan jangan kalian bertaklid kepadaku. Ini menunjukkan perjuangan beliau ya dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mengatakan sesuatu tapi perkataanku ini menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka tinggalkan perkataanku. Ambillah sunnah itu dan jangan kalian bertaklid kepadaku. Ini menunjukkan betapa kuatnya beliau dalam menghormati hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan beliau tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan beliau yang mengatakan, kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabaru fiha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mamati. Setiap masalah yang aku bicarakan Tapi di sana ada hadis yang sahih yang menyelisihi perkataanku dalam masalah tersebut, maka aku rujuk dari perkataan itu. Aku rujuk dari perkataan itu. Baik aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal. Bayangkan ya, orang yang sudah mati apakah bisa rujuk dari perkataannya? Bisa tidak? Orang yang sudah mati apakah bisa rujuk dari pendapatnya? Tidak bisa. Apakah bisa orang mati kemudian bangun kemudian mengatakan saya rujuk? Orang akan takut semua nanti. Tapi Imam Syafi'i menekankan hal ini untuk menunjukkan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis yang aku selisihi dan aku sudah mati, maka aku rujuk dari pendapatku. Intinya seperti itu. Inilah perjuangan beliau ya dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan wa lam akhudz bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahab. Apabila aku telah meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis tersebut sahih, tapi setelah itu aku tidak mengambilnya, tidak berpendapat dengan hadis tersebut, maka persaksikanlah bahwa aku ketika itu sedang tidak waras. Akalku sedang hilang. Aku ketika itu gila. Inilah penghormatan Imam Syafi'i rahimahullah kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai pengikutnya ya harusnya juga demikian. Kita yang mengaku sangat mencintai Imam Syafi'i, kita yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, harusnya juga demikian. Harusnya sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabda beliau kita hormati. Jangan sampai kita lebih menghormati perkataan orang daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i saja demikian ya. Kalau aku meriwayatkan hadis Nabi yang sahih kemudian aku tidak mengambilnya, maka persaksikanlah bahwa aku gila ketika itu. Maka jangan sampai kita demikian. Jangan sampai kita tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kita masih mengedepankan perkataan seseorang daripada hadis tersebut ya. Hadis ini perkataan makhluk yang paling mulia. Ini adalah sabda makhluk yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya kita menghormatinya dengan penghormatan yang sangat tinggi. Perkataan siapapun yang menyelisih perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya kita tinggalkan. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tersebut ya. Tapi karena kalau mengambil perkataannya kita harus meninggalkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih mendahulukan perkataan Rasulullah dengan tetap menghormati orang tersebut. Inilah sikap Imam Syafi'i rahimahullah dalam menjunjung tinggi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti perjuangan beliau dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah praktek beliau dalam berfikih. Beliau dalam berfikih tidak peduli perkataan siapapun. Kalau menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal. Beliau tinggalkan. Makanya beliau sering menyelisih perkataan gurunya. Guru senior beliau, Imam Malik rahimahullah, sering beliau selisih. Makanya di dalam kitab Al-Umm ya, Sampai sekarang masih bisa kita baca kitab tersebut. Ada judul dalam kitab Al-Umm, Kitab Ikhtilafu Malik wa Syafi'i. Kitab yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal Imam Malik ini siapa? Guru senior beliau. Imamu Daril Hijrah. Imam Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik rahimahullah. Tapi beliau selisih kalau memang perkataannya tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapapun tinggi kedudukan Imam Malik rahimahullah, tetap saja jauh dari ketinggian kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau biasa yang menyelisih perkataan-perkataan gurunya. Kalau perkataan-perkataan tersebut menyelisih hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjuangan beliau dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau banyak sekali menjelaskan tentang bahwa hadis ahad itu hujjah. Beliau banyak sekali menjelaskan tentang pembahasan bahwa hadis ahad itu hujjah. Jadi hadis itu terbagi menjadi dua. Ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Hadis yang mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, yang sampai-sampai kebiasaan menjadikan menilai bahwa kebohongan mustahil ada di hadis tersebut. Karena saking banyaknya yang meriwayatkan, maka biasanya kebohongan tidak ada di hadis yang seperti itu. Inilah hadis mutawatir. Perawinya sangat banyak sekali. Sedangkan hadis yang ahad adalah hadis yang derajatnya di bawah mutawatir. Ya. Ada yang perawinya sedikit, ada yang perawinya banyak, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Ini semuanya dimasukkan dalam golongan hadis ahad. Di zamannya Imam Syafi'i rahimahullah, ada orang-orang yang berusaha menolak hadis ahad ini. Walaupun sanadnya sahih. Karena mereka mengatakan masih ada kemungkinan salah di sana. Masih ada kemungkinan dusta di sana. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan ya bagaimana hujjiyahnya hadis ahad. Bahwa hadis ahad ini benar-benar hujjah. Tidak boleh diselisihi. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Harus dipakai. Karena ini adalah hujjah yang sangat kuat. Beliau sebutkan hujjah-hujjah yang sangat banyak sekali. Sampai-sampai Imam Suyuti rahimahullah ya, ketika meringkas hujjah yang disebutkan, argumen yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam mentakrir, dalam menjelaskan bahwa hadis ahad itu hujjah ya, sampai 50 halaman. Sampai 50 halaman. Kemudian di akhirnya Imam Suyuti mengatakan, ini semuanya adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang menjelaskan tentang masalah hadis ahad itu hujjah. Sampai 50 halaman ya. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah hidup di zaman-zaman awal ya. Biasanya orang-orang di zaman awal ya, ketika menyebutkan sebuah masalah, itu disebutkan dengan cara yang ringkas. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah karena melihat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi umat manusia, beliau menjabarkan dengan penjabaran yang sangat luas sekali. Sampai 50 halaman itu hanya untuk menetapkan bahwa hadis ahad itu hujjah. Padahal itu sudah diringkas oleh Imam Suyuti. Kemudian di antara bukti perjuangan beliau untuk membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjuangan beliau dalam membahas tentang bahwa hadis ahad atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih didahulukan daripada amalu ahli Madinah atau praktek beragamanya penduduk Madinah. Jadi di zaman Imam Syafi'i rahimahullah dahulu ada ulama-ulama ya, yang mengatakan kalau ada hadis yang tidak diamalkan oleh penduduk Madinah walaupun sanadnya sahih, berarti hadisnya lemah, tidak bisa dipakai. Karena tidak mungkin penduduk Madinah tidak mengetahui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hidup di Madinah dan mereka mewarisi praktek beragamanya nenek moyang mereka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan hadis kalau riwayatnya sahih tetap harus diterima walaupun penduduk Madinah tidak tahu. Walaupun penduduk Madinah tidak tahu hadis ini apalagi mengamalkannya. Mereka belum tahu hadis ini. Tapi kalau sanadnya sahih maka harus diamalkan. Kita harus kalahkan amalu ahli Madinah untuk membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i sangat lantang dalam membela sunnah Nabi dalam masalah ini. Beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Um dalam banyak tempat ya. Dalam banyak tempat beliau mengingkari orang-orang yang mendahulukan amalnya atau praktek beragamanya penduduk Madinah untuk menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya, diantara bukti yang lain tentang perjuangan beliau dalam membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membantah orang-orang yang berpemahaman Quraniyun. Ya. Siapa yang tahu Quraniyun ini? Ada hadiah. Silakan. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran? Al-Quran saja. Oh iya. Sajanya tidak terdengar dari sini. Kalau orang yang membela Al-Quran, kita semuanya jadi Quraniyun nanti. Orang yang membela atau berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Ya. Cikal bakalnya sudah ada di zamannya Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka hanya menerima keterangan apapun yang sesuai dengan Al-Quran atau selaras dengan Al-Quran. Kalau tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka tidak mau menerima, walaupun hadisnya sahih. Imam Syafi'i rahimahullah banyak sekali perkataannya yang membantah orang-orang yang demikian, bahwa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi hujjah walaupun belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Walaupun hadis tersebut menjadi pengecualian. Misalnya di dalam Al-Qur'an ya, ada ayat yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli berarti semuanya dihalalkan asalkan namanya jual beli dan tidak mengandung riba. Karena riba, kalau mengandung riba berarti masuk dalam waharramar riba. Dari ayat ini bisa diambil kesimpulan demikian. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan semua jual beli. Waharramar riba, dan mengharamkan semua riba. Selama tidak ada ribanya dan namanya jual beli berarti dibolehkan. Sehingga semua bentuk jual beli dibolehkan walaupun misalnya ada gharornya. Karena apa? Karena dia hanya menerima ayat tersebut. Padahal di dalam hadis ada jual beli, ada larangan jual beli gharor misalnya. Tidak boleh jual beli yang ada gharornya. Gharor ini adalah seperti gambling ya, seperti gambling. Kemungkinan rugi dan untungnya sangat sangat kontras. Kalau tidak untung besar, rugi besar. Seperti judi. Ini gharar, ketidakpastian dalam jual beli. Ini tidak diperbolehkan. Makanya tidak boleh kita menjual kucing di dalam karung, tapi menjual kucing jelas tidak boleh ya. Apalagi kalau kucingnya di dalam karung. Seperti misalnya bai'u habalil habalah, menjual janin. Tidak boleh. Karena ini ada gharornya. Orang yang hanya berpegang dengan ayat tadi, maka dia akan menghalalkan jual beli yang seperti ini. Padahal dalam hadis Nabi hal itu sudah dilarang. Maka hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang jual beli yang diharamkan yang bukan riba menjadi pengecuali dari ayat ini. Karena ayatnya mengatakan semua jual beli dihalalkan oleh Allah. Tapi ternyata ada jual beli yang diharamkan. Ini pengecualian. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hadis-hadis yang demikian yang menjadi pengecualian dari ayat-ayat tetap harus dipegang, tetap harus menjadi dalil, tidak boleh ditinggalkan. Ini beliau jelaskan dalam banyak tempat di dalam kitab-kitabnya. Ini menunjukkan bahwa beliau memang ya banyak memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti praktek beliau dalam memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akidah beliau ya. Dalam berakidah beliau juga menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apapun yang datang dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam masalah akidah beliau terima. Dalam masalah sifat-sifat Allah beliau terima. Apapun kabar yang datang dari hadis beliau terima dengan lapang dada. Makanya beliau akidahnya akidah salaf ya. Akidah salaf adalah akidah yang menetapkan semua sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis dan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadisnya hadis-hadis yang sahih. Di antara perkataan beliau dalam masalah ini adalah perkataan beliau yang ada dalam kitab Ar-Risalah karangan beliau, kitab Usul Fikih. Di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan huwa kama wasafa nafsah. Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana sifat yang dia berikan untuk dirinya. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Dan Allah mensifati dirinya sendiri ini dalam ayat-ayat Al-Qur'an, juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi sifat yang diberikan oleh makhluknya untuknya. Ketika makhluk mensifati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu lebih dari itu. Inilah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang menjelaskan bahwa beliau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat yang Allah berikan untuk dirinya, baik melalui Al-Qur'an ya, wahyu yang berupa Al-Qur'an, ataupun melalui wahyu yang berupa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti beliau dalam memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebencian beliau kepada ahli bid'ah. Ya. Kepada ahlul ahwa beliau sangat benci. Makanya beliau sangat membenci Syiah Ar-Rafidah. Beliau sangat membenci karena apa? Karena mereka memerangi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senang dengan sunnah, konsekuensinya dia harus benci kepada orang yang memusuhi sunnah. Sebagaimana kita semuanya ya. Kita semuanya cinta Al-Qur'an tidak? Cinta. Sangat menjunjung tinggi Al-Qur'an. Kalau ada orang yang mencela Al-Qur'an, bukankah kita sangat benci? Makanya kaum muslimin ya, di beberapa bulan yang di tahun yang lalu ya, ketika ada orang yang mencela Al-Qur'an, mereka bergerak semuanya. Karena mereka semuanya sangat mencintai Al-Qur'an. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau sangat mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi sangat benci kepada orang-orang yang memerangi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan merekalah ahlul bid'ah yang membawa bid'ah-bid'ah ke dalam agama Islam ini. Imam Syafi'i rahimahullah ya, disebutkan oleh Imam Baihaqi, "Inna Syafi'i kana idza dzakara ar-rafidata 'abahum ashadd al-'aib." Dahulu Imam Syafi'i ketika disebutkan nama ar-rafidah, disebutkan kabar-kabar tentang Ar-Rafidah. Ar-Rafidah ini Syiah yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim sekali. Dan sekarang yang menyebar Syiah yang ini. Di zaman ini yang menyebar, di antaranya di Indonesia juga, yang menyebar adalah Syiah Rafidah ini. Syiah yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim dalam menuhankan sahabat Husain. Sangat ekstrim dalam memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Syiah Rafidah. Kalau mereka masih lemah ya, mereka akan bergerak dengan cara yang tidak terlihat di bawah tanah. Gerakannya gerakan bawah tanah. Tapi kalau sudah kuat, mereka akan sangat memusuhi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Mereka sangat ekstrim. Di zamannya Imam Syafi'i sudah ada kelompok tersebut. Makanya ketika diceritakan tentang Rafidah di depan beliau, maka beliau mencelanya dengan celaan yang sangat keras, celaan yang sangat buruk. Wa yaqul syarru isabah. Imam Syafi'i mengatakan mereka adalah kelompok yang paling jahat, Syiah Rafidah. Kenapa demikian ya? Karena keberadaan mereka sangat membahayakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i sangat membenci mereka karena kecintaan beliau kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang bisa kita jelaskan, kita dengar bersama dalam masalah ini, namun waktu yang sudah habis ya yang diberikan kepada saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa mewakili ya tentang judul Imam Syafi'i rahimahullah, sang pejuang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita dengar bersama, bermanfaat bagi kita semuanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya, mencontoh seorang figur yang sangat mulia ini, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Baik dalam semangatnya dalam menuntut ilmu, semangatnya dalam menyebarkan ilmu, dan semangatnya dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita ikuti bersama, telah kita simak bersama pembahasan materi inti yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizallahu taala. Dan tiba saatnya kita akan masuk pada sesi soal jawab. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan menghatamkan Al-Qur'an, yang dalam hadis disebutkan sebaiknya tidak lebih cepat dari 3 hari. Apakah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tidak kontradiksi dengan hadis tersebut?
Tidak ya, tidak kontradiktif dengan hadis tersebut. Karena dalam hadis tersebut mengatakan orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak memahaminya dengan baik. Dia tidak memahaminya dengan baik. Kata-katanya la yafqah. Jadi tidak memahami bacaannya, tidak memahami apa yang dia baca. Makanya tidak ada, ini bukan larangan yang tegas, Ini bukan larangan yang tegas. Dan hal ini kalau dikatakan bahwa ini adalah hadis yang mengharamkan, maka justru tidak tepat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu di malam Ramadan, ya, di malam Ramadan selalu membaca Al-Qur'an dengan Jibril. Dan beliau menghatamkan Al-Qur'an dengan Jibril tersebut. Begitu pula perbuatan atau amalan, praktek amalan para sahabat, ya. Ada di antara mereka orang-orang yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Seperti misalnya Utsman ibn Affan. Ya. Utsman ibn Affan ini orang yang sangat semangat membaca Al-Qur'an. Ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Utsman ibn Affan. Ini seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan atau hadis yang mengatakan la yafqah man yaqra'ul Qur'an aqal min 3 ayyam atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa tidak memahami bacaan Al-Qur'an atau tidak memahami Al-Qur'an orang yang menghatamkan kurang dari 3 hari, ini bukan larangan, tapi ini adalah peringatan agar kita dalam membaca Al-Qur'an itu memahami isinya. Jangan sampai kita tidak memahami isinya. Sekarang ada orang-orang yang tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an selama 1 tahun dan dia tidak memahami isinya. Apakah orang yang demikian juga dilarang karena dia tidak memahami Al-Qur'an tersebut? Tidak. Tapi ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Agar ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, pentingkan pemahaman. Pahami apa yang kita baca. Ya. Jangan sampai kita menjadi kaum muslimin yang sudah mempunyai kitab Al-Qur'an yang baku, kemudian kita tidak pernah tahu isinya. Sekali-kali kita baca 1 ayat, kita baca terjemahnya. Kalau kita tahu tafsirnya, tahu bahasa Arab, baca tafsirnya yang dalam bahasa Arab. Paling tidak, ya, seumur sekali kita bisa menghatamkan Al-Qur'an dengan membaca terjemahnya. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, bagi yang sudah bisa bahasa Arab, ya, baca tafsiran-tafsiran. Tafsir Jalalain silahkan dibaca, tafsir Ibnu Katsir silahkan dibaca, tafsir At-Tabari silahkan dibaca, tafsir Qurtubi dibaca, ya, agar kita tahu tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang itu adalah kitab utama kita kaum muslimin, ya. Intinya itu bukan larangan. Hadis tersebut bukan larangan untuk membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Tapi itu hanya peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita membaca Al-Qur'an tapi tidak tahu artinya, tidak memahami artinya. Orang yang terlalu cepat dalam membaca Al-Qur'an biasanya demikian. Maka dia kurang perhatian terhadap pemahaman isi kandungan Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang bisa memahami isi kandungan Al-Qur'an walaupun dia membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maka tidak mengapa. Dan kita lihat seperti imam-imam, ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau sangat ahli dalam bahasa Al-Qur'an, sangat ahli dalam bahasa Arab, ya. Walaupun beliau membaca dengan waktu yang singkat ini, beliau, kita yakini beliau memahami apa yang beliau baca. Wallahu a'lam.
Baik, berikutnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari seorang ibu yang punya anak laki-laki. Ketika mendengar kisah tentang ibu-ibu para imam rahimahullah, saya ingin sekali menjadikan anak kami sebagai generasi pembela sunnah Nabi seperti Imam Syafi'i. Mohon doanya juga, Ustaz, bagaimana caranya agar kita itu bisa menjadikan generasi pembela sunnah Nabi seperti beliau, dan juga mohon doanya agar anak-anak kami bisa menjadi para pembela sunnah Nabi.
Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keturunan-keturunan ya yang semangat dalam menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadi pejuang-pejuang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana agar anak kita menjadi pejuang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di antara caranya adalah kita mendoktrin mereka dengan doktrin-doktrin yang baik, yang positif. Misalnya di waktu kecil ya, selalu disebutkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan tiap harinya. Misalnya ketika memakai sandal ya, suruh mendahulukan kaki kanan. Kemudian katakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya demikian, dan beliau memerintahkan kita untuk demikian. Ketika melepas sandal juga dengan mendahulukan kaki kiri. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ceritakan kepada anak ya, kehidupan sehari-hari. Misalnya masuk rumah ya, ada bacaan doanya masuk rumah. Diajarkan kepada anak. Keluar rumah ada bacaan doanya, doa dari Nabi Muhammad SAW, dan jelaskan kepada anak bahwa ini adalah sunnah Nabi. Doa naik kendaraan ya, dari Nabi Muhammad SAW. Tentang keyakinan-keyakinan, kita doktrin mereka dengan keyakinan-keyakinan yang baik ya. Keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang berikan kita nikmat, bahwa semua yang kita rasakan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doktrin bahwa kalau kita menjadi baik, membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih doktrin-doktrin yang seperti itu, doktrin yang sesuai dengan dalil tentunya ya. Tidak sembarangan. Kalau ada dalil dan dalilnya kuat, sampaikan kepada anak. Dan sampaikan pula bahwa Rasulullah dahulu demikian. Sampaikan kepada anak bahwa dalam beribadah kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bermuamalah, berakhlak kepada orang lain juga demikian. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya hubungkan anak dengan Nabi. Hubungkan anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekatkan mereka kepada perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka merasa dekat ya. Kemudian ajari mereka untuk menghafal ya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mulai dari kitab-kitab yang kecil seperti Arba'in Nawawi ya. Suruh mereka menghafalkan. Arba'in Nawawi sudah selesai, beranjak ke yang lebih luas ya. Seperti Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang disarikan dari kitab Bukhari dan kitab Muslim, ya, kitab Sahih Muslim. Kemudian kalau sudah hafal, bisa beranjak ke Bulughul Maram, ya, ini lebih luas lagi. Begitu ya, anak didekatkan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian masukkan mereka ke sekolah-sekolah yang mengedepankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan mereka kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sadar akan pentingnya sunnah tersebut dalam kehidupan dia. Kalau dia sadar dengan kesadaran yang seperti itu, dia akan menjadi orang yang ingin memperjuangkan sunnah ini, karena sunnah tersebut akan memberikan kebaikan kepada umat manusia. Ya, inilah yang menjadikan anak bisa menjadi pejuang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian doakan anak, terus doakan anak agar menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana para nabi dahulu. Ya. Para nabi dahulu demikian, selalu menyertakan anaknya dalam doanya. Misalnya Nabi Ibrahim, ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini doanya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ya Rabbku, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku sebagai orang yang mendirikan salat dengan baik. Ini doanya Nabi Ibrahim, ya. Di antara doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Di antaranya doa Nabi yang lain, ya, Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria mengatakan, habli, Rabbi habli, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku min ladunka, darimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Ini berdoa, berdoa agar mendapatkan anak-anak yang demikian dan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Di antara sifat orang yang beriman, hamba Allah yang dicintai oleh Allah, adalah mereka yang berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, hablana min azwajina, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang bisa menjadi penghibur hati kami, menjadi penghibur mata kami. Ini berdoa agar anak-anak, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang, anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, yang mereka bisa menjadi penghibur bagi orang tuanya, ya. Bukan menjadi penyanyi. Walaupun itu penghibur, tapi hanya sementara, setelah itu siksaan. Tapi penghibur orang tua adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang mendoakan orang tuanya dengan doa-doa kebaikan. Inilah penghibur orang tua. Selama-lamanya sampai di akhirat nanti, mereka akan bisa menjadi penghibur bagi orang tuanya. Karena di akhirat nanti, ya, di surga nanti, ya, kita akan dikumpulkan dengan anak-anak kita selama kita masih beriman kepada Allah. Maka apabila anaknya berada di tingkatan yang sangat tinggi, orang tuanya diangkat ke sana. Ini hiburan, ya, membahagiakan orang tua sampai di akhirat nanti. Itulah anak-anak yang saleh, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi penghibur bagi diri kita. Intinya untuk mendapatkan anak-anak yang demikian, ya, kita perlu berusaha lahir batin. Berusaha lahir dengan tadi memberikan pengajaran kepada mereka dengan pengajaran yang baik, mendekatan mereka kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang batinnya dengan berdoa, banyak mendoakan mereka agar menjadi orang-orang sesuai dengan harapan kita. Wallahu a'lam.
Baik, bagaimana adab, akhlak dan juga hubungan Imam Syafi'i terhadap yang beda pendapat? Apakah beliau juga menghargai pendapat Imam Malik, Hanafi dan juga Ahmad?
Iya. Seorang Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang pandai dalam berdebat, yang ahli dalam berdiskusi. Tapi beliau juga orang yang sangat menghormati pendapat orang lain. Sampai-sampai beliau pernah berselisih pendapat dengan seseorang, dan akhirnya orang tersebut seakan-akan tidak suka dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i akhirnya mendatangi orang ini, kemudian mengatakan, walaupun kita berbeda pendapat, bukankah kita masih bisa bersatu berkumpul? Bukankah kita masih bisa bersahabat walaupun kita berbeda pendapat? Sampai-sampai orang yang didatangi oleh Imam Syafi'i tersebut kagum dengan ajakan Imam Syafi'i ini. Sampai beliau ceritakan, dan sampai sekarang perkataan orang ini masih disebut-sebut. Jadi Imam Syafi'i tidak menyebarkan perbuatannya, tapi orang yang didatangi oleh Imam Syafi'i tersebut yang menyebarkan perbuatan Imam Syafi'i tersebut yang sangat mulia. Bukankah kita masih bersahabat, masih bisa bersahabat walaupun kita berbeda pendapat? Dan Imam Syafi'i rahimahullah ya, ketika membantah pendapat yang menyelisih pendapat beliau, beliau mendebatnya atau membantahnya dengan cara yang sopan. Beliau membantahnya dengan menyebutkan dalil-dalil tanpa merendahkan lawan bicara beliau. Dan bisa dilihat dari kitab-kitab beliau ya, kitab Al-Umm ya, yang merupakan tulisan tangan beliau sendiri ya. Itu beliau di sana menyebutkan banyak perdebatan antara beliau dengan lawan bicaranya. Beliau menjawab argumen-argumen dengan sangat logis tanpa merendahkan lawan bicaranya sama sekali. Begitu pula harusnya kita sebagai kaum muslimin ya. Jangan sampai kita ketika membantah suatu pendapat, kita merendahkan lawan bicara kita. Jangan sampai, sudah cukupkan dengan sesuatu yang ilmiah. Mereka menyebutkan dalil, maka sebutkan bantahannya tanpa merendahkan mereka sama sekali. Tapi ini dikecualikan dalam masalah-masalah khilaf yang tidak muktabar sama sekali. Khilaf yang tidak boleh dianggap ya, karena di zaman sekarang banyak pendapat-pendapat yang sangat aneh sekali. Dulu tidak ada, tapi orang-orang sekarang mengadakannya. Dulu ditentang oleh kaum muslimin, tapi ada orang-orang sekarang yang mengadakan pendapat tersebut. Misalnya pendapat yang menghalalkan LGBT. Ada orang-orang yang sekarang ya datang baru-baru ini menghalalkan LGBT. Bagaimana LGBT dihalalkan ini? Pendapat yang demikian ya, ketika kita membantahnya, kita boleh mengatakan bahwa ini tidak ada salafnya sama sekali. Ini pendapat yang buruk, pendapat yang sesat. Intinya direndahkan, tidak masalah, karena memang ini pendapat yang sangat sangat buruk ya. Dengan pendapat itu berarti menyalahkan seluruh kaum muslimin di zaman dulu. Karena tidak ada kaum muslimin di zaman dulu yang menghalalkan LGBT. Tidak pernah ada. Tiba-tiba dia menghalalkan. Dulu semuanya mengharamkan. Sekarang ada orang yang menghalalkan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia menyalahkan seluruh kaum muslimin. Menyalahkan Rasulullah SAW juga. Pendapat yang demikian bagaimana kita toleransi? Tidak boleh kita toleransi dalam masalah yang demikian. Di zaman sekarang ada orang-orang yang menghalalkan misalnya riba. Ada orang-orang yang menghalalkan riba. Karena itu sama antara jual beli dengan riba sama. Padahal sejak zaman dulu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan demikian. Tapi zaman sekarang ada orang yang menghalalkan riba. Menghalalkan bank konvensional dihalalkan. Padahal bank konvensional isinya banyak ribanya. Ini tidak boleh seperti ini ya. Perbedaan pendapat yang seperti ini tidak boleh ditoleransi karena seluruh ulama di zaman dulu mengharamkan. Kalau ada orang yang menghalalkan di zaman sekarang berarti konsekuensinya apa? Dia menyalahkan kaum muslimin seluruhnya di zaman dulu. Maka tidak boleh. Tidak boleh kita toleransi. Adapun khilaf di antara beberapa mazhab ya, maka itu khilaf yang bisa ditoleransi. Seperti khilaf sholat subuh qunut atau tidak, ini khilaf yang harus ada toleransi, saling menghormati. Karena para imam dahulu sejak zaman dulu khilaf, dan mereka menyebutkan dalilnya masing-masing. Maka kita harus ada toleransi dalam masalah fikhiyah seperti ini. Khilaf misalnya, apakah azan ketika sholat Jumat sekali atau dua kali, ini juga khilaf dari zaman dulu. Khilaf dari zaman dulu. Maka kita harus toleransi di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Yang menjalankan azan dua kali, silahkan. Ya, sesuai dengan keyakinan dia. Yang menjalankan hanya satu kali, juga silahkan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau keyakinannya mengatakan bahwa dalil yang mengatakan satu azan itu lebih kuat, maka itu yang dia lakukan. Kalau keyakinannya mengatakan bahwa dalil yang azan dua kali lebih kuat, maka itu yang dia lakukan. Harus ada toleransi dalam masalah ini. Karena kalau tidak demikian, maka kaum muslimin akan hancur. Dan inilah yang dicontohkan oleh seluruh imam mazhab. Seluruh imam mazhab, tidak hanya Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh imam mazhab saling menghormati antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Imam Ahmad rahimahullah banyak menyelisih pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi lihat dalam doanya, beliau selalu mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada penghormatan. Begitu pula Imam Syafi'i banyak menyelisih pendapatnya Imam Malik rahimahullah, rahimahumallahu ta'ala. Padahal beliau menjadi muridnya. Imam Syafi'i menjadi muridnya Imam Malik. Ada penghormatan. Imam Malik rahimahullah juga menyelisih pendapat-pendapatnya dari muridnya Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau sangat banyak menyelisih pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi beliau tidak menjadikan Imam Abu Hanifah imam yang sesat misalnya. Tidak. Tidak merendahkan kedudukan Imam Abu Hanifah sama sekali. Tapi yang beliau lakukan adalah memberikan jawaban. Adu argumen. Argumen yang datang dia lawan dengan argumen yang lainnya yang sesuai dengan dalil yang sampai kepada beliau. Inilah yang harusnya dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Harusnya mereka mengikuti adabul khilaf. Ya, tata krama dalam berbeda pendapat. Sebagaimana dijalankan oleh imam-imam di zaman awal Islam. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, apa pahala bagi penyelenggara kajian, panitia kajian Islam? Perlu diketahui bahwa panitia kajian biasanya mengatur jamaah sehingga mereka tidak bisa ikut mendengarkan kajian. Dan melihat realitas seperti ini, terkadang jarang sekali hanya ingin menghadiri kajian tapi tidak mau untuk menyiapkan dirinya menjadi panitia kajian. Jadi secara ringkasnya mohon nasihatnya, seharusnya seperti apa dan bagaimana dorongan bagi para penyelenggara kajian, dan juga kalau memang itu ada kebaikannya, hendaknya saudara-saudara yang lain juga ada ketertarikan untuk bisa ikut menyelenggarakan dan membantu kajian-kajian semacam ini. Fadl.
Kajian ilmiah ini ya, kajian yang seperti ini sebenarnya adalah amalan jama'i, amalan bersama. Jadi setiap dari kita punya andil dalam mewujudkan kajian seperti ini. Dan pahalanya besar. Ya, insya Allah kita semuanya sama-sama mendapatkan keutamaan tersebut. Orang yang andilnya lebih besar dalam menciptakan kajian ilmiah seperti ini, maka pahalanya juga semakin besar. Seorang ustaz, seorang guru rujukan ilmu, tidak akan bisa menyampaikan ilmunya kalau tidak ada panitia kajian. Sama juga ya, yang hadir juga demikian. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa ada panitia kajian. Begitu pula panitia kajian. Panitia kajian tidak ada ustadznya, tidak ada audiennya, juga tidak akan tercipta kajian yang seperti ini. Semua memiliki andil. semua memiliki usaha. Usaha yang menjadikan kajian ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Dan usaha ini tidak sama pahalanya. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang manfaatnya lebih besar, maka pahalanya juga lebih besar. Siapa yang usahanya lebih berat, maka pahalanya juga lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang ya, panitia-panitia yang diberikan tugas ya, maka niatkanlah ya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Ini juga kebaikan yang sangat luar biasa ya. Kalau saja ada di antara antum-antum sekalian ini yang bisa mendapatkan ilmu dari kajian ya, dan bisa menerapkan dalam kehidupan, maka orang-orang yang menjadi sebab antum sekalian mendapatkan ilmu tersebut akan terus mendapatkan pahala. Di antaranya para panitia-panitia tersebut ya. Mereka menjadi sebab bagi terciptanya atau terlaksananya kajian-kajian ilmiah seperti ini. Tentunya mereka pahalanya besar. Mereka pahalanya besar. Tanpa mereka, kajian seperti ini tidak akan terwujud. Ya. Makanya, sebagai panitia juga, sebagai panitia, maka ingat-ingatlah keutamaan tersebut dan ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ada rasa cemburu. Jangan sampai ada rasa cemburu dengan orang-orang yang tidak ditugasi untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan ketika kajian berlangsung. Karena tugas-tugas tersebut akan berakibat sangat baik terhadap berjalannya kajian. Kalau misalnya tidak ada panitia yang membantu anggota atau yang hadir dalam kajian ini, misalnya dalam parkir atau dalam mengatur jalannya yang hadir dalam kajian di jalan-jalan ya, misalnya di gang-gang, maka akan mengganggu masyarakat, akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ini tidak baik. Bisa jadi sekali kajian setelah itu sudah tidak boleh mengadakan kajian lagi. Ya. Makanya kita harus sadar sebagai panitia ya. Kita harus sadar bahwa semua kebaikan ini berawal dari sana. Dan orang-orang yang menjadi panitia tersebut pahalanya sangat sangat besar insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan malas-malasan juga sebagai panitia untuk mengikuti kajian misalnya melalui streaming misalnya, atau mengambil rekamannya. Kalau misalnya memang letaknya jauh sehingga tidak bisa mendengar isi kajiannya ya, maka ambil rekamannya untuk didengarkan ya, untuk didengarkan sehingga bisa mengambil dua keuntungan, dua kebaikan. Kebaikan dalam mensukseskan berjalannya kajian ilmiah yang dengan itu pahalanya sangat besar sekali. Yang kedua, tetap mendapatkan ilmu yang disampaikan dalam kajian ilmiah tersebut.
Kita akan bacakan pertanyaan terakhir mengingat waktu yang sudah semakin mendekati waktu zuhur. Dan setelah ini, dengan pertanyaan ini Ustaz memberikan nasihat penutup dan pertanyaan untuk jamaah. Ustaz mohon penjelasan, mengapa ada qaul qadim dan qaul jadid pada Imam Syafi'i? Demikian Ustaz.
Imam Syafi'i rahimahullah punya beberapa pendapat yang berbeda ya dalam masalah-masalah ya, fikhiyah. Dan banyak ya, banyak pendapat-pendapat yang demikian. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Yang dimaksud dengan qaul qadim adalah pendapat lama. Yang dimaksud dengan pendapat lama ini adalah pendapat-pendapat beliau ketika masih berada di Irak. Karena beliau setelah belajar ya di Makkah dan di Madinah, beliau pergi ke Irak. Beliau pergi ke Irak untuk menyebarkan ilmunya di sana. Dan Ketika beliau belajar atau mengajar di Irak ya, menyebarkan ilmunya di Irak, banyak sekali pengikut beliau, banyak sekali yang ikut hadir dalam kajian beliau. Dan beliau di sana juga sudah mengarang kitab-kitab, baik kitab usul fikih maupun kitab fikih. Karena di sana ya lingkungannya sangat kental dengan lingkungan hadis, begitu pula dengan argumen-argumen ya. Maka ketika beliau pergi ke Mesir dan di sana ada ulama-ulama lain yang berpendapat lain juga, akhirnya ada beberapa pendapat beliau yang beliau rubah, beliau ubah karena keadaan lingkungan dan juga karena bertambahnya ilmu beliau di lingkungan yang baru tersebut. Disitulah ada qaul qadim dan qaul jadid. Dan inilah yang harusnya dilakukan oleh seseorang. Apabila pernah berpendapat dengan dalilnya, kemudian setelah itu dia mendapatkan dalil lain yang lebih kuat, maka harusnya dia beralih, berubah untuk mengambil dalil lain yang lebih kuat. Ini harusnya dilakukan oleh seseorang. Di antara pendapat beliau ya yang berubah adalah masalah membaca Al-Fatihah. Seorang makmum ketika berada di belakang imam yang mengeraskan suaranya, misalnya di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ya, beliau punya dua pendapat dalam masalah ini ya. Ada pendapat yang lama yang mengatakan seorang makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah apabila berada di depan imam yang mengeraskan bacaannya. Ini pendapat Imam Syafi'i yang lama. Pendapat Imam Syafi'i yang baru, yang masyhur ya, beliau mengatakan wajib membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum yang sholat di belakang imam yang menjaharkan atau mengeraskan bacaannya. Walaupun ada kitab-kitab yang beliau karang, yang juga kitab-kitab baru yang mengatakan bahwa tidak wajib. Tapi di sini ada dua pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ada dua pendapat dalam masalah tersebut. Dan juga ada pendapat-pendapat yang lainnya yang sangat banyak ya. Intinya, kenapa beliau ada dua pendapat? Kenapa beliau berubah pendapatnya? Karena dalil yang sampai beliau berbeda. Karena orang ya, kalau dia belajar terus, nanti lama-lama akan mendapatkan ilmu yang lain, tidak seperti yang pertama kali dia dapatkan. Apalagi di zaman kita ya. Apalagi di zaman kita ya. Orang yang belajar di Indonesia misalnya, dia sudah sampai pada derajat alim. Dia sudah sampai pada derajat alim. Kemudian dia belajar di misalnya di Madinah. Ketika belajar di sana pasti dia mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum pernah disampaikan di Indonesia. Pasti. Dan pasti ada perubahan karena melihat dalilnya. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah ya. Ilmu-ilmu yang beliau dapatkan di Irak tidak seperti ilmu-ilmu yang beliau dapatkan di Mesir. Makanya beliau merubah atau mengubah beberapa pendapatnya ketika berada di Mesir. Karena ulama-ulamanya juga berbeda. Mungkin beliau berdiskusi dengan seorang ulama, kemudian ternyata beliau melihat dalilnya lebih kuat, akhirnya beliau mengikuti pendapat ulama tersebut. Yang ulama tersebut tidak pernah ada di Irak. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi intinya beliau berubah pendapat bukan karena hawa nafsu beliau, tapi karena beliau melihat dalilnya lebih kuat. Dan ini kewajiban seseorang ya. Kewajiban seseorang adalah mengikuti dalil yang menurut dia lebih kuat. Itu yang harus dia pilih. Walaupun sebelumnya dia berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan dalil tersebut, tapi ketika dalil sudah sampai, maka dia harus mengubah pendapatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian ilmiah ini. Intinya ya dari kajian ilmiah ini bahwa Imam Syafi'i rahimahullah adalah imam yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Imam yang mengumpulkan dua kelebihan yang paling utama, yaitu kelebihan ilmu yang sangat tinggi dan kelebihan ketakwaan yang sangat-sangat tinggi. Itu dibuktikan dalam banyaknya atau semangatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan imam yang demikian ya, beliau sangat terkenal dengan perjuangan beliau dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak beliau buktikan dalam beberapa hal yang kita telah sebutkan tadi. Ketika kita tahu bahwa beliau adalah orang yang demikian ya, maka harusnya kita punya semangat untuk meniru beliau, untuk mencontoh beliau. Jadilah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, dan jadilah orang-orang yang semangat dalam memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam amalan kita maupun dalam mendakwahkannya kepada orang lain. Demikian yang bisa ana sampaikan. Semua yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah ya, maka itu dari kekurangan ilmu saya, dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan tersebut jika ada. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas dari kesalahan tersebut. Demikian, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.